Tuum sanctos Dei tu in gloria Dei, dat eis sanctos Dei.